Goeiedag liewe luisteraars. Dit is soos elke ander keer vir my 'n baie groot voorreg om julle mag te gesels uit die Here se woord. Ons is op die oomblik besig met die boek Handelinge. Vir nuwe luisteraars wil ek miskien sê ons werk die Bybel deur van Genesis tot Openbaring en ons wissel dit af. 'n Ou Testament boek of twee en dan weer 'n Nuwe Testament boek en op die oomblik is ons besig met die boek Handelinge. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, moet jy nie bekommer wees nie want dit beteken nie jy die eerste boeke wat ons behandel klaar verloor nie, want jy sien so die Here wil, as ons eendag klaar is met Openbaring, so min of meer oor 4 jaar skat ek, dan gaan ons weer met die uitsendings begin om dit te herhaal van Genesis 1 af, want dit is soos 'n bus wat al in die rondte ry en vandag klim jy dus vir die eerste keer dalk op en dan wil ek vir jou sê baie hartlik welkom op hierdie bustoer waarop ons eintlik is. Ons is dan besig met die boek Handelinge en vandag moet ek begin by hoofstuk 8. Nou die ouens wat gereeld luister sal dadelik vir hulle self sê, maar dis nou die tweede deel van die boek Handelinge. As jy dit sou sê, jy heeltemal reg hoor, want reg by die begin het ek vir julle gesê, mens kan die boek Handelinge eintlik in twee groot afdelings indeel. Die eerste afdeling handel oor Petrus se bediening en daar word ook ander dinge vertel van hoofstuk 1 vers 1 tot 12 vers 25 en dan die tweede afdeling van die boek begin by hoofstuk 13. So hier wat die eerste afdeling betref, is ons nou klaar met Petrus se bediening en nou gaan ons kom by die uitbreiding van die kerk. En dit strek dan hierso so van hoofstuk 8 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 12, wat die totale afdeling 1 sal voltooi. Dus, wanneer ons by hoofstuk 8 begin, is ons eintlik op 'n baie belangrike skanieroomblik in die geskiedenis, want ons gaan dadelik in Handelinge 8, 'n man wat ons nog baie kere sy boeke gaan lees, die Nuwe Testament, gaan ons hier ontmoet, naamlik Paulus. En voordat ons dus begin met hoofstuk 8, wil ek eers vir julle ietsie vertel van hierdie absoluut merkwaardige man. Tussen hakies, ek wil miskien net vir julle sê, partykeer dink mense, hierdie ou se naam was Saulus, en nadat hy tot bekering gekom het, het hy 'n naamsverandering gehad, en toe het hy Paulus geword. Dit is natuurlik nie korrek nie. Julle sien die Hebreëse uitgawe, ek herhaal, julle sien die Hebreëse weergawe van sy naam is Saulus. En Paulus is die Romeinse weergawe van dieselfde naam. Dit was dus nie regtig dat ouens gaan sit het op 'n dag en gesê het, kom ons verander hierdie ou se naam nie. Dit het nie so gewerk nie. Nou kom ons kyk dan so 'n bietjie na hierdie Saulus, wat dan in sy Griekse weergawe Paulus geword het. Ek wil vir julle eers, dink ek, op een van die belangrikste aspekte wys, liewe luisteraars. Julle sien, naas die Here Jesus het niemand so 'n geweldige invloed op die geskiedenis van die Christendom gehad nie as juis Paulus. Sy optrede was selfs voor sy bekering op 'n negatiewe wyse baie betekenisvol. Die fanatieke wyse waarop hy die Christene vervolg het, het bygedra tot die vinnige verspreiding van die kerk. Hy was dus eintlik mede verantwoordelik daarvoor dat die apostels die Here Jesus se laaste opdrag aan hulle gehoorsaam en die evangelieboodskap dwars deur die wêreld versprei het. Paulus se persoonlike ontmoeting met die Here Jesus het natuurlik sy hele lewe verander. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vandag. Hy was steeds 'n vurige en 'n ywerige mens, maar van daardie oomblik af het hy al sy krag aan die uitdra van die evangelie bestee. Paulus was baie godsdienstig, ons moet nie twyfel daaroor hê nie hoor. Hy was 'n student van Gamaliel, een van die beroemdste leermeesters van Bybelse tye. En daarom het Paulus dus 'n baie goeie opleiding gehad. Sy motiewe was altyd suiwer. Sy werk was altyd kragtig. Hy was 'n baie goeie fariseer hoor. Hy het die Bybel van sy tyd, dit was die Ou Testament, natuurlik baie goed geken. En hy was werklik daarvan oortuig dat die Christelike beweging 'n gevaar vir die Judaïsme was. Daarom het Paulus die Christene met soveel ywer begin vervolg. Hy het byvoorbeeld toestemming gekry om na Damaskus toe te reis en die Christene daar gevange te neem en dan moet hulle terugbring na Jerusalem toe. Die Here onsse God het egter ingegryp en op die pad na Damaskus toe het Paulus die verheerlikte Christus self ontmoet op 'n baie besonderse manier. Ons gaan daaroor gesels. Sy lewe sou natuurlik nooit weer na daardie dag dieselfde wees nie. Ons moet onthou, liewe luisteraars, tot op daardie tydstip is daar nie veel gedoen om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig nie. Filippus het in Samaria gepreek en ook met die Ethiopier oor die Here Jesus gepraat. Die nie-Joodse Cornelius het met Petrus se hulp tot bekering gekom en daar was 'n hele klompie Grieke wat in Antiochië in Sirië by die gelowiges aangesluit het. Barnabas byvoorbeeld van Jerusalem. Hy is gestuur om ondersoek daarna in te stel en hy het na Tarsus toe gegaan om Paulus te gaan haal later. Hulle het saam byvoorbeeld na Antiochië toe gegaan en onder die gelowiges daar gewerk. Daarna het hulle 'n sendingreis saam onderneem. Dit was dus nakies die eerste van die drie sendingreise waarby Paulus betrokke was en natuurlik waarin hy die evangelie oor 'n groot deel van die Romeinse Ryk sou verkondig. Daar was dus heelwat meningsverskil in die vroeë kerk oor die vraag of nie Jode die Joodse wette en die gebruike moes onderhou as hulle die Here Jesus as hulle persoonlike verlosser aanneem. Interessant. Paulus het hard gewerk om die Jode te oortuig dat die nie-Jode ook vir God aanvaarbaar was. Maar hy moes nog harder werk om die nie-Jode self daarvan te oortuig. Jy sien, die mense met wie Paulus in aanraking gekom het, het geen twyfel gehad oor wie die Here Jesus Christus vir Paulus is en wat hy vir hom beteken nie. God het nie 'n enkele greintjie van Paulus verlore laat gaan nie. Hy het sy agtergrond gebruik, sy burgerskap, sy verstand, selfs sy swakhede is deur die Here gebruik. As ek nou dit in gedagte roep, liewe luisteraar, dan wil ek amper vir jou ook vra, en ek vra dit vir myself ook, is jy en ek regtig gewillig dat die Here dit met ons kan doen? Dat hy ons kan gebruik met ons eie persoonlikheid, die manier waarop hy ons, mag ek so sê, waarop hy ons aan mekaar gesit het. Is jy gewillig dat die Here jou gebruik soos wat Paulus regtig gewillig was om gebruik te word? En dit bring my nou by die 8ste hoofstuk waar ons eintlik die begin het van die uitbreiding van die evangelie buite Palestina. Nou ten opsigte van hierdie eerste paar versies wat ons gaan behandel, wil ek net dit sê, want jy sien daar vind nou baie groot wending plaas. Die eerste fisieke vervolging van Christene begin nou. Maar dit werk eintlik soos 'n vuur wat 'n mens probeer doodblaas. Die Christene met hulle boodskap versprei oral oor. En vir die eerste keer word die evangelie nou ook buite die grense van Judea verkondig. As ek dus sê die evangelie het na die buiteland toe gegaan, dan moet ons daarmee verstaan dit is buitekant die gebied van Judea waar dit verkondig is. Baie van die gelowiges moes natuurlik vlug. Al lees ons in die eerste vers nie letterlik dat hulle gevlug het nie, moet ons aanvaar dat as gevolg van die vervolging van die Christene wat begin het, hulle ver buite die gebied van Juda uitgeslinger sou word. Dis eintlik soos vet in 'n pan, hè, wat uitspat en dit is wat met die Christusgelowiges in daardie tyd gebeur het. Om die een of ander rede het die apostels egter nie uit Jerusalem weggehardloop nie. Ons lees byvoorbeeld van godvreesende mense, dit wil sê Christene, wat ook opgetree het en vir Stefanus begrawe het. Daar was dus mense, Christene, wat oorgebly het in Jerusalem. Hulle dood eenvoudig nie almal weggehardloop nie. So jy moenie daardie indruk kry nie. Nou, liewe luisteraar, kom ek lees dan die eerste drie verse van Handelinge by die 8ste hoofstuk. Die opskrif daarvan is, Saulus vervolg die kerk. Ook Saulus het hierdie moord, dit is nou die moord op Stefanus, waaroor ek verlede keer gepraat het, ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Nou die Christene, liewe luisteraars, moes vanweer die vervolging uit Jerusalem uit begin pad gee. En daarom het hulle na Judea en Samaria begin gaan. En so het die tweede deel van Jesus se opdrag begin waar word. Jy onthou nog Handelinge 1:8. Julle sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea en in Samaria. Jy onthou daai beeld wat ek gebruik het, hy van 'n klip wat in 'n dam val en dan soos daai sirkels uitkring. So sou die evangelie alweer uitkring van Jerusalem af. Nou hierdie vervolging het dan daartoe gelei dat die evangelie vinniger versprei is. Het jy al daaroor gedink? Al die gelowiges het natuurlik baie swaar gekry, maar God sou groot vrug op daardie swaar kry laat volg, want die evangelie het nou begin om die wêreld sirkels te begin maak. Uiteindelik gaan dit gebeur tot in Europa, want jy onthou, ek het vir jou gesê, dit is die een groot perspektief oor die boek Handelinge wat ons nie moet vergeet nie. Dit vertel die verhaal van die verspreiding van die evangelie van Jerusalem af uiteindelik tot in Rome. En hier by die 8ste hoofstuk het ek dan nou vandag vir jou gesê, begin daar die sirkels nou eintlik na buite uitkring. Natuurlik wil ek ook daar byvoeg, luisteraars, ons het natuurlik geen bewys dat dit Christene was wat het gewaag het om Stefanus te begrawe nie. Dit is nie wat in die teks staan in die tweede vers wat ek nou net gelees het nie. Waarskynlik was dit Jode wat uit godsdienstige oortuiging dit hulle plig beskou het om hierdie man te begrawe. So ek maak dit maar net as 'n algemene opmerking, want ons weet nie presies nie. En dan kom ons nou eers by die 4de vers. Mag ek daaroor ook 'n paar opmerkingetjies maak? Ek hoop die opmerkings wat ek altyd maak, so ter inleiding, partykeer is vir julle verhelderend. Julle maar briewe skryf en sê, ag broer Johan, jy verveel ons regtig met hierdie stukkies inleiding en die stukkies geskiedenis wat jy vertel. Maar goed, totdat jy nie die briewe skryf nie, wil ek nog eers weer so ietsie vir jou vertel as agtergrond ten opsigte van die gedeelte in Samaria. Want jy sal sien in jou Bybel, by Handelinge 8 vers 4 is daar 'n nou nuwe opskrifie, die evangelie in Samaria. Dit is nou waar die uitsirkeling begin. Maar ter agtergrond net, die wending waarvan ek nou gepraat het vroeër in die program, begin nou effek toon. Die Samaritane wat by die Jode geweldig gehaat was, hulle gaan nou ook tot geloof kom. Nou die Samaritane het natuurlik ook die Joodse godsdienst aangehang, maar in 'n baie aparte organisasie, omdat hulle nie in Jerusalem hulle kultiese sentrum gehad het nie, maar in hulle eie tempel aanbid het op die berg Gerizim ten noorde van die land. Jy sal onthou die Here Jesus het ook daar besoek afgelê. Toe ons Johannes 4 behandel het, daar by die 20ste vers, sal jy onthou het ek vir jou gesê, die om situasie verduidelik, toe die Here Jesus met daardie Samaritaanse vrou daar gesels het. Nou, hierdie verhaal vertel dan van die eerste Samaritaanse dorp, wat met die evangelie bereik is, en hoe 'n hele aantal inwoners tot geloof gekom het. Deurgaans moet jy oplet, vind ons in Handelinge dat die verkondiging van Jesus teenstand van bose magte opgeroep het. En hier gebeur het weer eens, want die teenstander in hierdie gedeelte is 'n tovenaar. Kom ek lees vers 4. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. En dit is belangrik dat ons dit sal raak lees, liewe luisteraar, want die gelowiges van Jerusalem af moes weens die vervolging vlug. En die evangelie het nou saam met hulle gegaan, as ek dit so mag uitdruk. Ons moet natuurlik dikwels eers in 'n moeilike situasie geplaas word as Christene, voordat ons begin reageer. Ongemak, liewe luisteraar, ongemak is wel onaangenaam, maar dis nie altyd ongewens nie, hoor. Omdat die Here dikwels deur ons pyn en deur ons ongemak 'n plan uitvoer wat ons nie dadelik raak sien nie. As jy weer in die versoeking is om oor ongemaklike of pynlike omstandighede te kla, vra dan vir jouself, is die Here nie dalk besig om juis vir my vir 'n baie besondere taak voor te berei nie, al is dit nou vir my so 'n klein bietjie ongerieflik. Luister na die 5de vers. So het dit dan gebeur dat Filippus in 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Nou, dit is 'n baie belangrike opmerking, want in die 6de vers word daar nog bygevoeg, toe die mense, dis nou daar in Samaria, toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan en baie wat verlam en kreupel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. Nou eers moet ons nou hieroor ook 'n bietjie gesels. Jy sien, want dit is nie die apostel Filippus nie. Dit moet ons in gedagte hou, maar dit is 'n Grieks sprekende Jood wat een van die sewe diakens was en wat gekies is om te sien na die Grieks sprekende dames, die weduwees wat nie goed versorg is daar in die gemeente in Jerusalem nie. Nou, hierdie 5de versie hier in Handelinge 8 wys juist vir ons daarop dat daar in Israel hoofsaaklik drie streke was naamlik Galilea in die noorde, Samaria in die middel en dan Juda wat eintlik meer na die suide geleë het. As ons nou lees, die stad Samaria wat geleë was in die landstreek van Samaria, dan was die hoofstad van die noordelike koninkryk Israel, wat destyds die skeuring veroorsaak het. Jy sal onthou toe die Noordryk afgeskei is van die Suidryk in die tyd van koning Rehabeam en Jerobeam, die twee seuns van Salomo, wat nie kon saamwerk nie en albei wou heers. Toe het die skeuring eintlik alreeds plaasgevind. En die Assiriërs het daar die Noordryk se hoofstad Samaria in die jaar 722 verslaan en die meeste van die mense is in ballingskap weggevoer. Maar nou is hierdie selfde gedeelte nog steeds bekend as Samaria, die omgewing of die gebied van Samaria. En dit is nou hierheen dat die evangelie uitgebrei word. En daar lees ons hoe dat die mense aandagtig na hierdie disipel van die Here Jesus se getuienis geluister het. En daar gebeur 'n baie wonderlike ding van die onrein geeste wat uitgedryf is en wat uit baie mense uitgegaan het. Jy sal onthou natuurlik die Here Jesus het tydens sy aardse bediening dikwels bose geeste uit mense uitgedryf. Nou oor wat hierdie bose geeste presies was, loop die opinies baie wyd uiteen. Sommige geleerdes wil die verskynsel psigologiese versteurings noem. Ander sien dit as werklike geeste onder die invloed van werklike bose magte. Nog ander erken die uitwerking van die geestelike versteuring op 'n mens se liggaam en dan praat hulle van psigosomatiese siektes. Maar liewe luisteraar, hoe dit nou ook al vandag verstaan word, is dit duidelik dat die bose geeste 'n werklikheid was wat vir die mense van die Nuwe Testamentiese tyd baie probleme veroorsaak het. Ons verneem dan dat die apostels as volgelinge van die Here Jesus nou dieselfde mag oor die bose geeste het wat die Here Jesus aanvanklik gebruik het om die bose geeste uit te drywe. Nou, soos die Here Jesus, is die apostels dan ook in staat gestel om siek mense te genees en daardeur bring hulle groot blydskap onder die mense vir wie hulle ontmoet. Mag ek hierdie paar versies net eers saamvat? Ek is so bang die inhoud gaan by ons verlore. Want jy sien, van die gelowiges, van wie ons hier gelees het, geld wat die apostels van hulle self gesê het, naamlik, dat het vir hulle onmoontlik is om te swyg oor die Here Jesus. En daarom praat hulle, soos wat hulle vlug, praat hulle oor wie Jesus vir hulle persoonlik is. Nou is daar ook 'n aanduiding in die Griekse taal, dat die stad, moontlik die hoofstad van daardie gebied Samaria was. Ons weet nie presies, was dit nou nog die ou Samaria? Nee, heel waarskynlik was dit 'n ander stad wat nie hier by die naam genoem word nie, in die gebied wat dan destyds bekend was as die gebied of die provinsie van Samaria. En ons lees daarso in die 7de vers, dat baie geeste uitgedrywe word, terwyl hulle hard geskreeu het. Byna soos daar in Lukas 4, onthou jy nog, toe die Heer Jesus ook 'n bose gees uitgedryf het. Nou, Filippus se werk lei nou tot groot vreugde in die stad, net soos wat die Ethiopier met blydskap verder gereis het, nadat Filippus hom tot geloof gehelp het, maar daaroor gaan ek volgende keer gesels. Jy sien, liewe luisteraar, die rede vir die vreugde is die evangelie van Jesus en die krag wat daarmee gepaard gegaan het. Nou, luister nou na vers 9 tot by vers 11. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is, en almal, klein en groot, het hom aangehang. Hulle het gesê, hy is wat ons die groot krag van God noem. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Aha, nou hieroor moet ons nou eers 'n bietjie gesels, lieve luisteraars. Want jy sien, daar was baie towenaars in daardie tyd en hulle was invloedryke mense. Hulle het wondertekens gedoen, hulle het soms ook die sterre bestudeer, hulle het bose geeste uit mense uitgedryf, mense soms gesond gemaak. En nou lees ons, Simon die towenaar het al soveel wondertekens gedoen dat baie mense hom as die beliggaming van 'n goddelike wese beskou het. Sy mag het egter nie van God gekom nie. En dis belangrik, dat hierdie Simon die towenaar sy wat hy dan gesien het as bonatuurlike dinge, deur toormiddels laat gebeur het, nie in die krag van die Heilige Gees nie. Van homself byvoorbeeld, sê Simon, het ons hier gelees, hy is iets besonders. Daarmee het hy waarskynlik bedoel dat hy selfs die Messias kan wees, of die voorloper van die Messias. En die mense, het ons gelees van daardie omgewing, beskou Simon as die groot krag van God, dit wil sê, as die beliggaming van of een goddelike wese, of van God self. Maar luister nou wat gebeur, hier in vers 12 en 13. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowe geword. En mans, sowel as vrouens, is gedoop. Selfs Simon het gelowe geword. Is dit nie fantasties nie, luisteraars? Hierdie man met sy groot mag en sy groot naam, selfs hy het gelowe geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Nou moet jy oplet, die evangelie wat Filippus bring, word omskryf as die boodskap van die koninkryk van God. Ons het in Handelinge 1 by die 3de vers ook daarvan geleer, en natuurlik van die naam Jesus. Dit wil sê van Jesus self as die redder. 'N besondere groot oorwinning vir Filippus was dus die bekering van die tovenaar, in wie die hele dorp geglo het. Hy was namelijk toch die groot krag, so het ons nou gelees. En daarom haas ek my eintlik na vers 14 tot by vers 17. Toe die apostels in Jerusalem hoor, dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarin gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Nee, want hulle het Jerusalem verlaat, hulle het nie eers geweet dat die Heilige Gees al gekom het nie. Die apostels het hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Daarom is het nou interessant, Petrus en Johannes is nou daar na die omgeving van Samaria gestuur om uit te vind of die Samaritane oprecht gelowiges was. Die Joodse Christene, en dit sluit nou natuurlijk die apostels in, was nog nie seker of die nie-Jode en die half-Jode die Heilige Gees kon ontvang nie. Hulle het eers deur Petrus se ontmoeting met Cornelius, wat ons gaan behandel in hoofstuk 10, finaal daarvan oortuig geraak, dat die Heilige Gees vir alle mense bedoel was. Jy sien, Johannes het vroeger mos vir Jesus gevra, onthou jy nog, of hulle vuur van die hemel moes afbid om 'n Samaritaanse dorp te laat verbrand, omdat die mense van die dorp geweier het om hulle te ontvang in hulle gebied. En hier sien ons nou, dat hy saam met Petrus na die Samaritane toe gestuur word, om daar gesamentlik vir hulle te gaan bid. En dan lees ek nou hier by vers 18, toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang, as die apostels hulle die hande oplee, het hy vir hulle geld aangebied, en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, dat elkeen wat ek die hande oplee, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, ga na die verderf met jou geld en al, dink jy kan die gawe van God met geld koop, en hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle toch vir my tot die Here, sodat niks van wat julle sê my tref nie. So het die apostels dan kragtige getuienis gelever en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Jo, dis daarom 'n pragtige verhaal, liewe luisteraar, is dit nie? Hoe dat hierdie man, wat die groot krag was, soos die mense hom beskou het, hoe hy tot bekering gekom het op 'n kragtige manier deur die werking van die Heilige Gees, maar jou waarlik, dan wil hy die gawe om die Heilige Gees in ander mense se lewens te laat kom, hy wil daardie gawe met geld koop. En die apostels sê vir hom, dit werk nie so nie. Jy kan nie die gawe met geld koop nie. Die werking van die Heilige Gees in iemand se lewe is die vrye genade van God. Liewe broer en suster, jy en ek kan ook nie die gawe van die Heilige Gees betaal dat hy in ons lewe sal inkom nie. Maak jou hart wyd oop. Dalk is jy 'n gelowige, maar dalk het jy nog nooit die bestuur van jou hele lewe onder die Heilige Gees gestel nie. Maak dan jou hart oop en sê, Gees van God wat in my woon, volgens 1 Korinte 3:16, bestuur, vervul my hele lewe, sodat ek 'n instrument kan wees in die hand van die almagtige God in wie ek glo. Wonderlik dat ons hierdie aangrypende verhaal lees reg by die begin van die uitdra van die evangelie buitekant Jerusalem. Ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Tot volgende keer. Totsiens.